Tak. Ja. Det var en flot intro. Jeg får lyst til at arbejde sammen med mig selv, når jeg hører den slags. Det ved jeg ikke, om I kender. Det er sådan, at jeg var teenager engang, og der blev jeg kristen. Og jeg, i starten så udviklede jeg mig til en lidt mærkelig kristen. Det ved jeg ikke, om I kender nogen af jer. Men jeg var sådan en kristen, som jeg var rigtig god ved Gud. Altså, jeg sang meget til ham og bad, og jeg var meget åndelig i det hele taget. Og så var jeg ret ligeglad med mennesker, og dyr, og ting, og alt muligt andet. Så det var sådan en underlig sådan dualistisk kristendom, kan man sige, ikke? Hvor sådan alt det åndelige, det var på plads der, og så resten af mit liv, det hang ligesom i laser, ikke? Et eksempel, det er for eksempel, at jeg var på efterskole på et tidspunkt, og der blev jeg rigtig overåndelig, altså. Der var jeg simpelthen så åndelig, så det halve, det kunne jeg nok. Men det der med mennesker og dyr der, det kunne jeg stadig ikke finde ud af. Og der var en nat der, hvor vi var nogle fyre, der ikke kunne sove. Og så havde jeg en ven, der hed Per Leo, og en anden ven, der hed Kurt Ove. Altså, de var fra Jylland. Og det var nogle navne, deres forældre havde givet dem jo, det kunne de ikke selv gøre for. Men Per Leo der, han kom ind om natten der, vi ikke kunne sove, så sagde han havde fået en idé om, at vi skulle putte en tyrekalv ind på pigangen. Vores umiddelbare respons, det var genialt. Selvfølgelig, vi kan ikke sove. Hvad laver man så? Så tager man en tyrekalv og putter den ind på pigangen. Så vi løb ind, der var sådan en stald i forbindelse med vores... med vores højskole der, efterskole som det var. Og der fandt vi så en tyrekalv. Og vi prøvede at lokke den med godbider og kom så og sådan nogle ting der. Men det hjalp ikke rigtig, så gav vi en ræb på, og så slæbte vi den over til pigangen. Og så var der sådan nogle trapper op til pigangen, der ville den ikke op. Den der åndssvage ko der. Så vi var fire mand, ikke? Så vi tog et ben hver, så vi gik sådan et ben ad gangen op ad den der trappe. Og til sidst, så fik den et spark ind på pigangen der. Og det synes vi var umådeligt morsomt, fordi vi vidste, der var mange af de piger der var skrækslagende for de der dyr, der stod over i stallen, ikke? Så vi tænkte, det ville bare være morsomt, hvis de vågnede op, og der var en ko på deres værelse, ikke? Og så vi løb rundt om bygningen, og så stillede vi os ved et vindue der, og løb rundt for at finde ud af, hvad den der ko. Og den der ko, den fandt så et værelse, hvor der sov seks piger faktisk, så det var ret crowded der. Og der var sådan lidt åbent, så vi kunne sådan se og høre, hvad den lavede, og den gik ind, den der tyrekalv der, og kiggede sig lidt omkring. Og så det første, det var en pige fra... jeg tror hun var Bornholmer eller sådan noget. Hun lå oppe i øverste køje, og hun lå med ryggen til, og så begyndte hun bare at skælde helt vildt ud og sige, prøv at høre, du ved godt sengetiden, det er kl. 22, og vi skal have slukket kl. 11, og den der ko, den stod bare og kiggede på den der køje, hvor der var en eller anden idiot, der lå og skældte den ud, ikke? Nå, men på et tidspunkt, så er der sådan en københavner, en der hedder Christina, som lå i nederste køje, som vender sig rundt. Det er fordi den kom til at vælte et strygestativ, eller hvad hedder sådan en strygebræt, ting, kom den til at vælte, ikke? Så hun vendte sig om, og så sagde hun bare på ærken Københavns, der står en ko ved min seng, sagde hun så, ikke? Og så gik der maksimum panik i det der værelse, ikke? De der piger, de væltede op og skreg og råbte og sådan noget. Og der var sådan en rigtig jyde til stede der, ikke? På værelset. Og hun havde haft med køer at gøre før, kunne vi ligesom fornemme. Så hun tog den der ko der, og så tog hun den bare rundt om halsen, og så trak hun den ud, og så med hun den ud der, ikke? Og det var der, vi begyndte at få problemer, fordi vi skulle så fange den der åndssvage tyrekalv igen, ikke? Og de havde selvfølgelig fået revet tovet af den. Så den stod derude i gården og sagde, moo, og vi sagde, du må ikke vække nogen og sådan noget, ikke? Og på et tidspunkt, så begynder den at løbe, og så begynder den at løbe ud mod skoven, ikke? Og vi tænker bare, hvis den og i morgen og ingen tyrekalver, så får vi skæld ud. Så Per Leo, min ven, han løb efter den, og så lavede han sådan en amerikansk fodboldtakling på den der tyrekalv. Og det gik meget godt ind til de landede, fordi han dernede nederst. Og sådan en tyrekalv der, den vejer altså, ja, ikke? Så han fik sådan en tyrekalv ned over sig, og så lå han bare og skreg om hjælp, ikke? Og vi synes, det var så morsomt, så vi lå og brækkede os af grin på jorden. Og det tog et stykke tid, før vi fik ham ind igen der. Men det endte rimelig lykkeligt, ikke? Nogle gange så tror vi kan have den der idé, eller den der tendens til som kristne, at vi får delt livet op sådan i noget, som er åndeligt, og noget, som er menneskeligt eller praktisk. Og så tænker vi, at det åndelige, det der med at bede og gå til passion og synge lovsang og læse i sin bibel og alle de der ting, jamen det er godt, og det skal man gøre. Og så alt det der med at være gode ved andre mennesker og ting og passe på naturen og sådan, det er sådan lidt lige meget, ikke? Og det er sådan, at det kalder man dualisme, ikke? Altså at tilværelsen er delt op på en eller anden måde. Og det vi faktisk skal i dag, det er, at vi skal prøve at se på en tekst som i Nyt Testamentet, som er skrevet til nogle kristne, som er lidt på den måde. Faktisk så er det sådan, at hvis man er dualistisk, så bliver man enten overåndelig, eller også bliver man underåndelig, ikke? Ja, du så er det første. Hvad det hedder, enten så kommer man til at leve over i det der åndefelt der, ikke? Og så glemmer man alt der har med en praktisk hverdag at gøre, ikke? Og så svarer man i skriftsteder lige meget hvad, og et hvert spørgsmål i hele verden, der er svaret bare Jesus, ikke? Og så er den ikke længere. Eller også så bliver man sådan underåndelig, ikke? Eller sådan elendig, ikke? Og hvor man får sådan, Gud han er bare en, der sidder et eller andet sted langt væk, der ikke interesserer sig for os, og vi skal bare overleve, indtil vi kommer i himlen, ikke? Og jeg ved ikke lige, hvad side du svinger til. Måske du skulle vende dig til rundt til den, der sidder siden af, og sige, om du har en tendens til at blive overåndelig eller underåndelig. Ja? Det er interaktivt, det er postmoderne, det er sådan læring. Prøv det. I må godt snakke nu. Du?
Ja.
Nej, du er overordentlig. Det er bekendelse, det her. Fedt. Hvor mange overordentlige har vi? Hører jeg et halleluja? Sådan der. Og hvor mange underordentlige? Hører jeg et pff, sådan der, ikke? Ja, du er selvfølgelig velafbalanceret lige midten, ikke? Det er klart. Sådan der er det, at gå på højskolen. Nå, men det er sådan, at der var en menighed i Korinth dengang, på Paulus' tid, som var endt med at blive forholdsvis mærkelige overåndelige, ikke? Det var sådan, at når de havde deres møder, så gik de fuldstændig i ekstase, ikke? Og de havde meget alt det der med at bede for syge, og tale i tunge, råbe i tunge, og de gik helt amok, ikke? Faktisk så var det sådan, at de troede, at de var opstandende allerede. De gik rundt og troede, at de ligesom var i himlen. At, jeg ved ikke, hvor det får den idé fra. Men de var rimelig vildt overåndelige, ikke? Og det kom så ud af, at de havde sådan en dualistisk menneskesyn, at de havde en idé om, at alt det åndelige, det er godt, og alt det materielle, eller alt det, der hører jorden til, og menneskelivet og den praktiske hverdag, det er bare noget skidt, som vi skal løfte os op over, ikke? Så de var ligesom svinget over i den der kategori. Og det er sådan, at 1. Korintherbrev, det er sådan et stort opgør med dualisme. Og Paulus, han skriver blandt andet lige midt i det der, der skriver han kærlighedskapitlet, som er rigtig, rigtig kendt. Måske den mest kendte tekst i Bibelen, hvor han slutter af med et vers, der lyder sådan der. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Jeg vil gerne sige noget om tro og håb og om kærlighed. Og det jeg faktisk er ude efter i aften, det er at sige noget om sund kristen tro, eller sund åndelighed, eller en balanceret åndelighed. Fordi det tror jeg, det er noget, vi alle sammen bør stræbe efter, at vi et eller andet sted kommer hen, der hvor Gud han har tænkt, vi skal være. Ikke for overåndelige og ikke for underåndelige, vel? Det er næsten ligesom at være underlig, underåndelig, noget af den stil. Tro først. Jeg har en veninde, der hedder Julia, der bor i København. For nogle år siden, der havde hun lidt af spændingshovedpine i 7-8 år. Og det var faktisk sådan, at hun tog medicin flere gange om dagen, for at overhovedet kunne leve med den der spændingshovedpine. Og på et tidspunkt, der oplever hun, at der er en kristen, der får et kundskabsord. En, der ikke kender hende, som kommer hen til hende og siger, prøv at høre, Gud har fortalt mig, du har hovedpine, og det skal vi bede for. Og så siger hun, right on, det er den rigtige, du har fat i. Og så beder de for hende, lægger hænder på hende, og den der spændingshovedpine, den forsvinder på stedet. Siden har hun ikke taget hovedpinepiller for spændingshovedpine, og det er altså 4 år siden, ikke? Nu er det sådan, at Julia 2,5 år efter, hun oplever det der mirakel, at Gud simpelthen bare helbreder hende. 2,5 år efter, der ryger hun ind i en trafikulykke, hvor hun får en kronisk hjernerystelse, som gør i dag, at hun kun kan være funktionel 4-5 timer om dagen. Hun kan ikke få børn, fordi at de larmer for meget, og hun har hovedpine. Hun kan ikke tage en uddannelse. I lang periode, der kunne hun ikke læse heller. Se fjernsyn. Altså helt utroligt mange ting, som hun ikke kunne, på grund af, at hun havde fået en på hovedet der i et trafikuheld. Og hun har så oplevet, at den her hjernerystelse, den har Gud ikke helbredt hende fra. Der er masser, der har helbredt hende for. Der er masser, der har bedt for hende. Men det er som om, det, Gud han har ikke gjort noget i forhold til den hjernerystelse. Men det hun faktisk har oplevet, det er, at Gud er begyndt at hjælpe hende, at give hende styrke og visdom til at leve med den hovedpine, og alligevel gøre en forskel. Hun har oplevet sådan flere mærkelige ting i løbet af den tid, hun har været syg. Der var en gang for eksempel i en periode, hvor hun kunne ikke læse 3 linjer, så fik hun stinkende hovedpine. Og så får hun fat i en kristen bog, der hedder Crazy Kærlighed. Er der nogen, der har læst den? En bog, der grundlæggende handler om Guds storhed og hans kærlighed. Og hun får fat i den bog der, og hun får sådan en fornemmelse af, at hun skal begynde at læse den. Og hun tænker, det er bare mærkeligt. Altså, jeg kan ikke læse 3 linjer. Jeg kan ikke læse underteksterne på tv'et, så får jeg ondt i hovedet. Men hun begynder at læse den bog, og hun læser 250 sider ud i et. Lige pludselig. Uden overhovedet at have nogen problemer. Og den der bog blev bare en åbenbaring ind i hendes liv omkring Guds storhed og hans kærlighed, og om det ikke er så fantastisk vigtigt, om vi lige har hovedpine, eller vi ikke har hovedpine og alt det der. Så tænker hun, fedt, nu er jeg helbredt, så hun går op og tager den næste bog, og så begynder hun at læse, så læser hun 3 linjer, så får hun stinkende hovedpine. Det har hun oplevet 3 gange det der, at Gud har givet hende en bog, og lige pludselig kan hun læse. Så rimelig underligt, at Gud, han midt i hendes sygdom og alle de der ting, Så nogle gange så helbreder han hende en kort periode, fordi hun lige skal have nogle vigtige informationer. Hun har begyndt at prædike nu, Julie, og fortælle sit vidnesbyrd om, hvordan Gud hjælper hende og giver hende styrke og visdom til at leve med den her sygdom. Og det jeg kunne tænke mig at sige med det her, det er, at den form for tro, som Paulus han taler om til korinterne, det er en tro på en Gud, som nogle gange er en hjælper og andre gange er en helbreder. Det er en Gud, der nogle gange fikser tingene og fjerner problemerne, og en Gud, der andre gange giver styrke og visdom til at leve med dem. Og nu er det sådan, at de overåndelige, de har en tendens til at have sådan en Gud, der bare fikser alting. Ikke? Det er det der med Jesusplasteret, og du skal bare bede noget mere, læse noget mere, tro noget mere, så bliver du rig og berømt og alt muligt andet. Ikke? Og ved I hvad, sådan er det bare ikke altid. Det er ikke altid, at Gud han helbreder syge. Det er ikke altid, at Gud han fikser vores problemer, eller giver os en mand, eller en stor bil, eller hvad det nu eller børn, eller hvad det nu er, man gerne vil have. Og samtidig, så på den anden side, så dem, der er lidt underåndelige, de er mere sådan, hold nu op med det der med at bede for de syge. De hjælper ikke alligevel, og når vi kommer i himlen, så bliver det bedre. Men faktisk så er det sådan nogle gange, at vi oplever glimt af himlen, at lige pludselig så sker der mirakler og tegner under og helbredelse. Og det, der er rigtig mærkeligt, det er, at de fleste af os oplever begge dele på samme tid. Ikke? At Gud på nogle områder af vores liv, så åbenbarer han sig som helbreder. Som den, der fikser tingene, som mirakelmageren, som ham, der bare lige sådan med knips med fingeren, så ordner han alle mulige ting for os. Og samtidig så er der områder, hvor vi bare føler, at vi sidder fast, og hvor han kun giver styrke og visdom til at leve med det. Men det er faktisk den form for tro, Nyt Testamentet snakker om, at så længe at vi er på den her jord, jeg er ked af at skulle sige det, så bliver vi ikke fri for problemer. Så er det ikke sådan, at alt sygdom forsvinder. Så er det ikke sådan, at Gud han bare klarer alle problemer. Men det er altså heller ikke sådan, at han har meldt sig ud. Det er ikke sådan, at han sidder oppe i himlen og venter på, at vi bliver færdige med alt vores skrammel, så vi kan komme tilbage til ham. Nej, han har valgt af uransagelige årsager at åbenbare sig ret komplekst som en Gud, der både kan være hjælper og kan være helbreder. Og det er en sund form for tro. Det er en ikke-dualistisk tro. Og det er derfor, at Paulus han taler til korinterne om den, fordi de er blevet sådan lige lovlige overåndelige. Han siger, prøv lige at komme ned på jorden og få den rigtige, sunde, evangeliske tro. En dag i himlen, så skal der ikke være flere problemer. Men indtil videre, så er det bare sådan, at det kun er nogle gange, at Gud han åbenbarer sig som helbrederen, og andre gange som hjælperen. Jeg har en datter, som hedder Maria, og hun er lidt speciel, fordi hun er skøn, og skide irriterende på en gang. Kender I de typer? Kig på din nabo og nik. Ikke? Rigtig skøn og skide irriterende på en gang. Ikke? Det skønne ved hende, det er, at hun er sådan meget fuld knald på energi og siger sjove ting. Hele, forleden dag, så var hun, eller for nylig, så var hun på toilet, og så sidder hun derude og råber, jeg er færdig, jeg har lavet treenigheden. Som teolog var jeg ret stolt af hende. Men altså, og det er bare typisk Maria. Altså sådan noget siger hun bare hele tiden, sådan nogle mærkelige ting, ikke? Og det passede faktisk. Hvad det hedder, andre gange, så hun har et skrig, for eksempel, når hun bliver gal, som, altså, jeg kan få tinnitus af det der skrig, ikke? Og nogle gange, så skriger hun og skriger og skriger og skriger indtil, faktisk da hun var lille, så skreg hun, til hun brækkede sig nogle gange, ikke? Det er jo rimelig belastende at have sådan en baby der, ikke? Er bare arigskab og hissighed, ikke? Det har hun fået fra sin mor. Så hun er altså nogle gange der om morgenen, når jeg ikke er kristen og alt det der, og hun vækker mig tidligt, og så kan hun lige pludselig blive fuldstændig flinterende og rasende over et eller andet, og så bare begynder at skrige helt hysterisk, ikke? Og det hele inde i mit hoved står og hyler, og jeg har lyst til at sparke hende i hovedet, ikke? Så hun er sådan en skøn blanding der af person, ikke? Og når vi snakker om håb, altså tro, det er det der med at tro på en Gud, der nogle gange helbreder, eller både er helbreder og hjælper. Ikke? Når det gælder vores håb, så er der faktisk også en dobbelthed i Bibelen. Det er sådan, at Jesus han taler en del om Guds rige, der kommer til os. Og det er lidt mærkeligt, fordi nogle gange så siger Jesus, at Guds rige er her, og andre gange så siger han, at Guds rige kommer. Ikke? Og man tænker, Jesus, kan du ikke bestemme dig, er det her, eller kommer det? Men faktisk så er det fordi, at han sætter fingeren på, hvad Guds rige handler om. Fordi Guds rige, det er noget, vi får lov til at opleve glimtvis, så længe vi bor her på jorden. Ikke? Men det er først en dag, når Jesus kommer tilbage, eller vi dør, eller hvad nu sker, og vi kommer i himlen, at vi fuldt ud får lov at opleve Guds rige, sådan som det er tænkt fra starten. Så det er lidt af den samme dobbelthed. I teologien, der snakker man om allerede endnu ikke. At Guds rige er her allerede, men det er her endnu ikke alligevel. Så det er som om, at dengang Jesus døde på korset, og han opstod, jamen så kom Guds rige til jorden. Men det er først den dag, han kommer igen, at det bliver fuldendt. Så igen, så lever vi i sådan en spænding. Altså jeg tror, når man får børn, så oplever man lidt det der, noget af Guds rige. Altså når man holder en nyfødt, der var en kirke. En af kirkefædrene, som sagde, at når man holder et nyfødt barn i sine arme, så er det som at kysse skaberens hænder. Sådan sagde han. Det er som at kysse skaberens hænder. Og der er noget ved børn, som er helt fantastisk, hvor man bare tænker, at det er en velsignelse. Altså, og man kan se rigtig meget af Guds rige og Guds væsen i dem. Samtidig så tænker man andre gange, er de dæmonbesatte? Altså? Eller er der... Er der en programfejl i dem, eller er der sket et eller andet mærkeligt med dem, ikke? Og det er lidt det samme, det der med Guds rige, det der, vi håber jo på en himmel, ikke? Som kristne, så har vi et evigt håb. Vi har et håb om, en dag, så skal vi et sted hen, hvor der ikke er mere smerte, der er ikke mere skrig, der er ikke mere plage, der er ikke flere problemer, min datter er kun glad, og alle de der ting, ikke? Og det bliver helt fantastisk. Og samtidig så taler Bibelen om, at noget, at den der himmel kaster lys ind over os allerede. Der står et sted i Nye Testamentet, at vi er morgengrydets folk. Altså vi er det folk, der går hen mod den sol, der er ved at stå op. Ikke? Så der er noget, der kommer til os, og der er et lys, vi allerede ser, som er kastet ind over vores liv. Så som kristen, så bærer man rundt på Guds rige. Man bærer rundt på evigheden, på himlen i sig. Men det bliver først fuldendt en dag. Så igen, så er der sådan et både og. Ikke? Vores tro, det er en tro på en Gud, som er både helbreder og hjælper. Og så vores håb, det er, at vi håber på et rige, som kommer, men som allerede også er her. Så igen, så er der et både og, når det gælder håb. Kærligheden. Det er sådan for 10 år siden eller noget den stil, der gennemlede jeg en ret voldsom livskrise. Hvor at en del af det var, at jeg var deprimeret, jeg havde angstanfald, og det var noget elendigt noget det hele. Og i den der proces der gik jeg igennem sådan lidt, i starten så havde jeg ret meget tro på, det skal Gud nok ordne det her, ikke? Så da der var gået et års tid eller sådan noget, og det stadig var lige elendigt der, så røg jeg over i håbets kategori, ikke? Da troen, den var ligesom pakket væk, ikke? Jeg havde ikke sådan særlig meget styrke på den måde. Jeg håbede på en dag, så bliver det anderledes det her. Så lod Gud lige gå et år eller to mere, sådan jeg blev kommet rigtig gennem kværnen der, og så gik håbet også fløjten, ikke? Og så fandt jeg ud af i den der krise, at når tro og håb går fløjten, så holder kærligheden. Og faktisk, så var der to ting, der holdt mig kørende. Det var Gud, og så var der nogle ganske få mennesker omkring mig. Blandt andet min svigerfar, som hedder Erik. Jeg havde sådan en aftale med ham i den der periode, at jeg kunne altid ringe til ham. Og han vidste, at når jeg ringede til ham, så var det fordi, jeg havde brug for at låne tro og håb. Så hver gang, at jeg var ringet til ham, og sådan, og så tog han telefonen, og så sagde han, nå, hvad så, Jacob? Det skal nok gå, og en dag får du det bedre, og Gud har styr på det, og så talte han bare derudad. Det gjorde han flere år i træk, ikke? Og han blev ved med, selvom jeg ringede igen og igen og igen, og synes, det hele det var til hundene. Og der fandt jeg ud af det der med, at man kan låne tro, og man kan låne håb. Det er faktisk fantastisk, ikke? At når man ikke længere orker selv at præstere det, og man synes, at man er mast så meget ned under jorden, at man ikke ved, hvad man skal gøre ved sig selv, eller hvad der er op eller ned, så kan man låne tro og håb hos andre mennesker. Og det er noget af det, der viser, at kærligheden, den er størst, ikke? Og så selvfølgelig det ultimative, som holdt mig gående i den periode, det var Gud, han talte til mig. Det er faktisk noget sjovt noget, og som ofte så taler Gud stærkest til os, når vi har det mest elendigt. Er der andre end mig, der har prøvet det? Så hvis du er sikker på, hvis du gerne vil have et kald, så sørg for at få en depression. Så skal du nok få et kald med det der, ikke? Sådan har det været i mit liv i hvert fald. Når det har været mest elendigt, så har Gud ligesom markeret, det er den der vej, det går, ikke? Og der var sådan et par oplevelser der i løbet af min depression, af de ting der, hvor Gud han talte til mig, og hvor det var bogstaveligt talt som om, at han tog en baseballkølle, og så slog han mig på siden af hovedet. Ikke altså sådan gjorde ondt, men han talte så markant til mig, at jeg bare vidste, det her, det er Gud. Altså, der er ikke noget at diskutere. Det er ham, der talte til mig nu her, ikke? Og det var de ord, de løfter, dem stod jeg på i den periode. Og så var der de der folk omkring mig, hvor jeg stak snablen ind i deres liv, og så sagde jeg, nu skal jeg bare låne noget tro og noget håb, og det kan kun gå for langsomt, ikke? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at fange både troen og håbet, men mere end noget andet at fange kærligheden. Og der er også en dobbelthed. Det her med, at det er menneskelig kærlighed og guddommelig kærlighed, vi har brug for, ikke? Fordi det er sådan, min svigerfar, han holder altså kun til en vis grænse, ikke? Og Gud, når han taler, så er det en anelse mere markant, end bare lige at ringe til svigerfar og sige, at jeg vil låne noget tro. Så er der noget, der virkelig bygger noget ind i mit liv og gør en forskel. Så en sund tro og et sundt håb og en sund kærlighed, det er en både og tro. En både og håb og en både og kærlighed. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som kristne får fat i, at det går ikke, at vi kun tror på det ene eller det andet. Det går ikke, at vi tror på kun Jesus som helbreder, eller kun Jesus som hjælper. Det går ikke, at vi kun tror på et rige, der kommer en gang, eller kun tror på et rige, der er her nu. Og det er heller ikke godt, hvis vi kun læner os op af menneskelig kærlighed, eller kun læner os op af guddommelig kærlighed. Alle de ting der, det er udtryk for usund kristendom. Og det er faktisk det, Paulus han skriver om til korinterne her, siger, hold jer væk fra den der enfoldighed. Altså hvor det bliver så simpelt, at det slet ikke svarer til livets kompleksitet. Gud er meget større end det. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har sådan et kompliceret forhold til køer og tyrekalve og den slags. Det var så mit problem som teenager. Men jeg tror, de fleste af os kan have en tendens til at være dualistiske nogle gange. Faktisk så er det sådan, at vi er vokset op i en europæisk kultur, ikke? Og den kommer ud af græsk filosofi, ikke? Dem, der egentlig er fædrene til vores kultur, det er Platon og Aristoteles og Sokrates og de der fædre der, der levede for mange tusind år siden. Og det, der er lidt tricky ved dem, det er, at de var dualister med 100 km i timen. At de delte verden op i noget åndeligt og noget menneskeligt eller noget pragmatisk eller materie. Og det præger vores tænkning stadigvæk. Det er mærkeligt at tænke på, at nogle filosofer flere tusind år siden præger den måde, jeg tænker på i dag. Ikke? Hvis du tager til Afrika og går ud på gaden og siger til folk, ved du hvad, der er en åndelig verden. Så siger de, ja, selvfølgelig er der en åndelig verden. Hvad er problemet? Ikke? hvis du går ud på en gade i Danmark og siger, at der er en åndelig verden, så siger de, at sindssygehospitalet er dernede. Hvis du går til højre, så kan du komme ind på skadestuen. Ikke? Altså, på en eller anden måde, så ligger det i vores kultur, det der med, at vi har svært ved at navigere i det her felt. Og det er derfor, at korinterbrevene er super relevante for os europæere. Super relevante. Fordi de gør op med det verdensbillede, som vi er opvokset med i skolen og alle de der ting. Ikke? Så jeg tror, vi alle sammen kan have en tendens til enten at blive overåndelige eller underåndelige. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen kan have en tendens til at blive dualistiske i vores tro. Og der tror jeg, at Gud han kalder os til noget, som hænger sammen. Holistisk kristendom. Noget, som er balanceret, noget, som er sundt. Og jeg tror, det Gud han ønsker, det ord, han ønsker at give her i aften til jer, det er, søg og stræb efter en sund tro. Hvis du har en tendens til at være overåndelig, så sørg for at få dine fødder solidt plantet på jorden. Tal sandt om livet, som nogle gange, ja, så er det fantastisk, og andre gange, ja, så er det noget skræmmende. Okay? Eller hvis du har en tendens til måske at være lidt underåndelig, så prøv lige at huske på, at du faktisk tror på den Gud, som har skabt himlen og jorden, hele universet. Hvad skulle være et problem for ham? Hvad skulle være et problem for ham? Altså, at helbrede en syg, det er da nothing i forhold til at have skabt hele universet. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det er vigtigt, at vi finder den der gyldne mellemvej, og får udledet en sund kristen tro. Amen. Det var kort og godt, var det ikke det? Grunden til, at jeg har gjort det kort, det er, fordi jeg har inviteret nogle venner med, som er profeter. Og vi er nogle stykker, som har bedt lidt for mødet her i aften, og som kunne tænke os at give nogle ord til folk. Det er sådan med det profetiske, at jeg synes, der er to ting, der er vigtige. Det ene, det er, at det bliver bedømt. Det vil sige, hvis man får et profetisk ord, at Gud taler til en igennem et andet menneske, så er det i orden, at man bruger sin sunde fornuft og spørger sig selv, er det her for Herren, eller er det ikke for Herren? Og man kan måske også snakke med nogle ledere eller nogle venner og sige, passer det eller passer det ikke? Og det går jeg meget ind for, fordi når jeg giver profetiske ord nogle gange, så er det lynende skarp, og andre gange, så er det helt ud i skoven. Ikke? Så bedøm det. Og det andet, der er vigtigt at sige, det er, at dem, der får profetiske ord, det er altså ikke Guds favoritter. Det er jo ikke sådan, at bare fordi han lige taler til nogen i aften, så er det fordi, og så alle andre, det er, du er ikke B-team eller et eller andet i den stil der. Det synes jeg lige er vigtigt at sige i den sammenhæng. Det jeg kunne tænke mig at gøre, det var faktisk, at lige om lidt, så vil vi give nogle ord, som er relevante at give sådan up front her. Og bagefter så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige sang et par lovsange, stille og roligt, og så vi fik lov at gå rundt og give ord til nogle folk. Det er simpelthen fordi, jeg har simpelthen fået ord til så mange folk, så det går galt, hvis vi skal give det her op fra. Det kan jeg både se og mærke og høre nu. Så jeg vil hellere have lov at gå lidt rundt, hvis det er okay. Kan I nikke, hvis det er okay? Ja, det er jo rigtig godt. Så Freja og Nikki og Claudia, du har også. Det er hun. Kan I ikke komme herop lige? Så de ser, hvem I er. Fordi hun sidder dernede. Hun gad ikke komme herop. Yes. Jeg tænker, har I nogle ord, som er til sådan forsamlingen flere? Det har du i hvert fald, ved jeg, ikke? Jo. Du slipper ikke.
Tak, Jacob, fordi jeg må starte. Nej, men det er sjovt, fordi Gud han talte faktisk, jeg gik i bøn for det her, fordi Jacob sagde, gå i bøn for det, så tænkte jeg, det må jeg hellere gøre. Så jeg gik i bøn for det den anden dag, og Gud han begyndte at give mig nogle ord. Blandt andet begyndte han at tale lidt omkring det her, hvad kærlighed er. Og det er sjovt, det står i 1. Korinther, jeg lige faktisk det i Matteus, det står også på mit papir. Men det er kærlighed fra 1. Korinther 13, tidligere end hvad Jacob læste, så kærlighed, eller love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Og jeg tror bare, det har betydet så meget det her for mig et stykke tid, at jeg har faktisk gået og tykket drog på det. Nu for at vende tilbage til køer. Yeah. Ja. Og jeg tror faktisk, fordi vi siger altid, at Gud han er kærlighed. Hvis du sætter Gud ind i stedet for kærlighed, så er det alt det her Gud er. Og det synes jeg er lidt fantastisk, og det er noget, jeg sådan har tænkt lidt over. Og så... Og det tror jeg, det var vigtigt at dele. Og jeg tror Gud, det første Gud egentlig lagde ud med at fortælle mig, det er, fortæl passion, at jeg elsker dem. Åh. Og det tror jeg, det tror jeg, han gør. Jeg tror også, han elsker det arbejde, der står. Og så talte Gud, han talte lidt om Kristi krop, at alt skal virke sammen. Han sagde faktisk, let the flavors of each other's gifts marry. Det betyder, når man laver en, for eksempel en gryderet, så lader man tingene koge sammen, så de bliver et. Ja. Og det tror jeg, der skal gøres både i, at bønneteam og profetisk team og alting, det skal virke sammen. Så alle dem, som har teologisk undervisning om mandagen, de skal gå sammen med profeterne, og så skal I få lov at se det hele virke sammen. Og det tror jeg er fantastisk, og jeg tror, at det er sådan, det kommer til at virke sammen på en eller anden vis. Og så tror jeg, lad ikke negativ snak og attitude stoppe fødslen. Bak hinanden op. Fordi at snak kommer ord og snak, tale. Gud talte verden ind i bevægelse. Så ord har power. Negativ snak. Det stopper fødslen af noget, som er i gang. Ja. Og så har jeg personlige ord, men ja. Ja, vi gemmer lige. Nicky, værsgo.
All right. Det var under lovsangen, så sad jeg og fik en, blev sådan lidt suget ind i en sådan enmandsverden. At man står alene, helt alene. Hvor man bare ikke har nogen mennesker omkring en. Og jeg, for mig selv var det også til mig. Men jeg ved også, der er andre, der sidder henne med den samme følelse. Ensomhed. Har behov for enetid med Gud. Har behov for hans kontakt. Og der er det også i forlængelse med det, jeg læste fra 1. Thessalonikerne 5. Der står, skal vi se her. Der var en vægt. Men der står i hvert fald, at vi skal være udholdende i bøn. Vi skal være udholdende, at vores svar, det behøves ikke komme lige nu. Selvom vi kan mange gange stå den her, jeg skal have et svar lige nu. Lige nu. Ellers skal jeg ikke tro på noget. Men han beder jer om, vær tålmodig i bøn. Bliv ved med at bede. Han skal nok svare jer. Og ellers også, ligesom også hvad der står, vær glad i ånden. Vær glad for ham, for det han har gjort for jer. Ja. Det er sådan umiddelbart lige den, jeg lige nu.
En af de ting, som jeg fik i forbindelse med, er faktisk godt tråd med dit ord. Jeg tror, Gud han ønsker at røre med nogle syge her i dag. Og faktisk både nogen, som kæmper med fysisk sygdom, men også nogen, der kæmper med psykisk sygdom eller psykiske problemer. Og jeg kunne måske tænke mig nu her, når vi har lovsang, at et par af jer forbedere måske stille jer herover ved siden, og så kunne man gå derover og blive bedt for, hvis man er syg. Eller kæmper med nogle psykiske problemer. Og ellers så tænker jeg, at vi vil rumstere rundt. Så hvis du mærker nogen, der prikker dig på skulderen, så er det ikke Gud. Så er det bare os. som lige har en opmuntring eller et ord til jer. Og så, så ser vi, hvad der sker. Er det okay? Det er aldeles improviseret, det her. Er det ikke godt? Lad os rejse os op og lige bede en bøn sammen her, inden at, at vi synger lidt sammen, og vi kommer rundt og deler lidt ord. Ja, far i himlen, vi ønsker at sige tak for, at du er her til stede ved din ånd. Tak for, at du ønsker at røre ved syge mennesker nu, og lægge dine lægende hænder på, på mennesker, som kæmper med, med fysisk sygdom. Og du også ønsker at, at hjælpe dem, som kæmper med sindet på den ene eller den anden måde. Tak for dit ord den her aften om at leve i sundhed, leve i balance. Tale sandt om livet og tale sandt om dig. Og jeg beder bare om, at du nu må stadfeste dit ord ved din ånd. Jeg beder om, Jesus, om klar profetisk åbenbaring, her Jesus. Jeg beder, når vi lovsynger her, så må vi få lov at opleve kontakt med dig hver især og som forsamling. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til at række ud efter dig nu. Hjælpe os til at bruge tid på at nyde fællesskabet med dig her. Nyde dit nærvær. Nyde din godhed. Nyde din kærlighed. Jesus, jeg beder for både os tre, som står heroppe, men også andre, som har profetisk gave. Jeg beder om, Jesus, at vi må få lov at opleve nu og få åbenbaring fra himlen. Vi længes efter at tale dit ord, ikke vores eget. Vi ønsker at være til opmuntring, her Jesus, for mennesker. Og vi beder om, at det vil ske ved din nåde, far. Beder vi om i Jesu navn. Ja.